амбівалентнасць номенклатуры. Без таго ж Гілевіча, як каля номенклатурнага старшыні таварыства беларускай мовы, шмахту з апазіцыі не стаў бы дэпутатам. А без памяркоўнага Шушкевіча шмат чаго не было прынята на пленарных пасяджэннях, у тым ліку і нацыянальная сімволіка. Затое гістарычнае рашэнне трэба дзякаваць і Платонаву, і Таразевічу, але таксама і Шушкевічу, і нябожчыку Булахаву. Яны віртуозна вялі галасаванне. Не ўсё было такое чорна-белае. Я б мог прывесці шмат прыкладаў нетыповых станоўчых учынкаў наменклатурных дэпутатаў. Так Таразевіч выратаваў галасаванне па нацыянальнай сімволіцы. Так, на мой погляд, 22 жніўня 91 году, пасля паразы жнівеньскага путчу, дэпутат Міхаіл Мачуленка, другі сакратар гомельскага абкаму, які выступаў пасля Зянона Пазняка, псіхалагічна выратаваў галасаванне па наданні дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону. Пэўна ж, ягоная апазіцыя, як і іншых прадстаўнікоў наменклатуры, тлумачылася прыкладам парламенту Украіны – страхам перад Расіяй, дзе забаранілі КПСС і Ельцыным, аднак зноў жа не трэба забывацца на псіхалогію. Выступ свайго для большасці быў вырашальны. Антырасійскі патэс у выступе Пазняка па сутнасці слушны. Перад галасаваннем быў у той момант небяспечны. Дэпутаты, як усё грамадства, не былі падрыхтаваныя інфармацыйна і псіхалагічна да такіх публічных абагульненняў. Праўда, незвычайным у тым выступе Зянона быў ягоны тон. У пратаколе гэта ніяк не адлюстравалася. Няўпэўнены я цяперака, ці памятае Зянон Станіславіч сваю стылістыку. Ён звяртаўся да дэпутатаў не як абвінаваўца і ідэалагічны апанент, а як мудры, заклапочаны лёсам радзімы грамадзянін, які чакае падтрымкі і разумення. Канстытуцыйная большасць магла б і не набрацца, тым больш, што Шушкевіч павозіў сябе нерашуча. Калі Мучуленка з месца, не выходзячы на трыбуну, заявіў, што 100% паддзяржвае народнага дэпутата Пазняка, за ім з рэплікамі падтрымкі выступілі старшыня Віцебска аблвыканкаму Кулакоў і прэм'ер Кебіч, потым яшчэ нехта з раённых партыйных сакратароў. У выніку галасавання за канстытуцыйны статус дэкларацыі прагаласавалі 253 дэпутаты з 265 прысутных. Тое пасяджэнне стаіць у мяне перад вачыма, як гэта ўчора было. Дарэчы, сказаць, перад галасаваннем дэпутат Лукашэнка, цяперашні прэзідэнт, выступаў супраць гэтага рашэння. Прывяду яшчэ адзін прыклад канструктыўных згледзяшча дэмакратычнага падыходу паводзінаў прадстаўнікоў наменклатуры. Так, дзякуючы намесніку старшыні Вярхоўнага Савету Васілю Шаладонаву, земля яму пухам ужо памёр даўно, які ўспрымаўся пазіцыяй як наменклатурная крэатура, мне ўдалося правесці на пленарным пасяджэнні пункт аб продажы зямельных дзялак пад забудову для вытворчых аб'ектаў замежным інвестарам. Это прынцыповы пункт для паляпшэння рамачных умоў у інвестыцыйным заканадаўстве. Шаладонаў старшыняваў у зале, калі я прадстаўляў на пленарным пасяджэнні праект закону аб замежных інвестыцыях на стадыі паартыкульнага галасавання. Група дэпутатаў вакол старшыні аграрнай камісіі Гаркуна была па-бальшавіцку катэгарычна супраць гэтай пазіцыі. Пагаварыўшы папярэдне на прафесійным узроўні са спадаром Шаладонавым, я папрасіў яго ставіць на галасаванне для эканоміі часу, як бы гэта я бяру двукосця, артыкулы вось гэтыя важныя, не паводле парадкавых нумароў, а паводле ступені, так бы мовіць, гатоўнасці тэксту. Як толькі старшыня аграрнай камісіі Гаркун па нейкай патрэбе пакінуў залю, я па змоўніцку са старшынём пасяджэння адразу ж прапанаваў для галасавання гэты сакраментальны пункт. Усё прайшло хутка і без праблемаў. Таварыш Гаркун пасля лямантаваў, але цягнік ужо быў пайшоў. На жаль, Савет міністраў зацягнуў распрацоўку механізму практычнай рэалізацыі закону. А потым праз 3 гады гэты пункт быў увогуле ануляваны указам кіраўніка дзяржавы як небяспечны для суверэнітэту краіны.